Pochvalen buď Pán Ježíš Kristus. Krásný dobrý večer vám všem. Včera jsme měli jubilejní 22. večer a dnes nás čeká jubilejní, ne včera byl jubilejní 21., dnes je jubilejní 22. Ale každý večer je jubilejní, protože vlastně se můžeme sdílet o té nejúžasnější bytosti, která je v celém vesmíru, o Pánu Ježíši Kristu. Vy teď vidíte něco jiného, než vidím já tady na počítači, ale já věřím, že i mě tady naskočí to, co by tady mělo být. V každém případě v naší včerejší přednášce jsme studovali téma Ježíš, Kristus a osvobozující pravda. Tak, ale máme nějaký problém s technikou, a tak já asi budu muset někoho poprosit, aby mi s tím trošku pomohl. Už to vypadá, že to je v pořádku. Lze nalézt pravdu bez úsilí? Co říká Ježíš o církvi? Jak rozpoznat pravou boží církev v době konce? To byla témata, na které jsme hledali biblické odpovědi včera. Vlastně boží slovo říkalo, že v době konce se objeví boží církev na scéně krátce po pronásledování, které mělo skončit v roce 1798. Vyznačuje se tím, že zachovává všechna boží přikázání, včetně čtvrtého o sedmém dni sobotě Hospodinově. A také to, že má svědectví Ježíšovo, což je dar proroctví. A v neposlední řadě zvěstuje evangelium, tedy tu dobrou zprávu lidem všech národů, ras a jazyků. Jak jsme si říkali, Pán Bůh vždy měl na této zemi svoji církev. Ať to bylo před potopou, ať to bylo ve starozákonní době, ať to bylo v novozákonní době. A nejinak samozřejmě tomu bude v době těsně před příchodem Pána Ježíše Krista. Tak. Tak, technika mi opět trošku zlobí. Ale popravdě řečeno je to první večer, kdy máme s technikou problém, tak věřím, že se to brzy spraví. Nepřehazuje to obrázky. Tak, děkuji. Takže věřme, že už teď technika bude fungovat tak, jak má. V dnešním světě podle Božího slova existuje jedna viditelná církev jako instituce, která naplňuje všechny tyto uvedené charakteristiky. Ale pak je zde ještě ta nesčetná, můžeme říci neviditelná Boží církev jako instituce, která je tvořena lidem, který se prozatím nachází ve všech ovčincích, tedy ve všech denominacích. V každé denominaci má Pán Bůh svůj lid. A protože je také zřejmé a zřetelné, že naše spasení nezávisí na základě určité církevní příslušnosti. Protože i pokud jsme členové církve adventistů sedmého dne, není naše spasení zajištěno příslušností k této církvi. Nýbrž výhradně na základě našeho osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Naše dnešní téma svým způsobem navazuje na to včerejší. Ježíš a jeho proroci. Pod otázkou posílá je i do současnosti. Chtěl bych požádat, abychom i dnes na úvod sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě, nežli budeme studovat Boží slovo. Náš Bože a Otče, děkujeme ti za to, že jsme se i dnes mohli setkat k tomu, abychom studovali z tvého slova, co nám k dnešnímu tématu chceš říci. Prosíme tě o dar Ducha Svatého a o správné porozumění toho, co nám chceš sdělit, o to, aby i toto dnešní téma bylo pro nás povzbuzením k dalšímu a hlubšímu studiu tvého slova. A o to tě prosíme skrze jméno našeho drahého Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. V různých částech světa vědci používají silné radioteleskopy, které zachycují zvuky z vesmíru. Doufají, že jednoho dne možná uslyší poselství inteligentních bytostí z jiného světa. Existuje však důkaz, že na zem je vysíláno už celou řadu let, už tisíce let poselství, ale málo kdo mu naslouchá. Je to poselství stvořitele této planety, poselství o lásce od Boha, který se snaží získat zpět svoje spurné děti. Toto rozdělení mezi Bohem a lidmi neexistovalo vždy. Vše na naší planetě začalo krásně. Dokonalý svět pro dva dokonalé lidi, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu. Do jejich domovské zahrady chodil Bůh a rozmlouval s nimi tváří v tvář. Můžeme si představit, jak se společně procházejí během večerního vánku, jak říká Písmo svaté. Takhle to Bůh ve své dobrotě a lásce plánoval. Krásné vztahy a důvěrné společenství. Žel, tento vztah lásky, důvěry a vzájemnosti trval jen po dobu, která je popsána v prvních dvou biblických kapitolách knihy Genesis. Genesis 3. kapitola líčí tragický příběh. Adam s Evou zhřešili. Zbouřili se proti Božím pravidlům dokonalé lásky. Objevil se hřích. Hřích, který narušuje vztahy. Hřích a Bůh, to jsou protiklady. Adam a Eva se už nemohli těšit z přímé komunikace a z přímého společenství se svým stvořitelem. Bible říká Genesis 3. kapitola verš 8. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem. Uprostřed stromoví v zahradě. Takže Adam a Eva se skrývali. Nechtěli se setkat s Bohem, chtěli se před ním ukrýt. A to přesně způsobuje v lidech hřích. Hřích odděluje. Hřích nemění vztah Boha k člověku. Tože Boží láska k nám zůstává pořád stejná. Hřích ale mění a narušuje vztah člověka k Bohu. A konec konců i vztahy mezi lidmi navzájem. Prorok Izajáš napsal 59. kapitola verš 2. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi. Ano, hřích nás oddělil od Boha, ale neoddělil nás od jeho lásky. Bůh nalezl způsob, jak zůstat s hříšným člověkem v kontaktu. Protože ta opravdová, nesobecká a sebeobětová láska vždycky nalézá způsob, jak zůstat ve spojení. Bůh ustanovil jiný způsob komunikace se svými dětmi na naší planetě. Je to způsob komunikace pomocí pokynů a postupného odhalování Božích plánů. Jako mluvčí si Bůh vybíral muže a ženy, své posly, kterým mohl důvěřovat a pověřil je, aby tlumočili jeho lásku a jeho plány nám lidem. Mezi těmi, které si zvolil, byli například Mojžíš, Miriam, Samuel, Eliáš, Chulda, Debora, Izajáš a další. Božími mluvčími tedy byli proroci i prorokyně. Jednalo se o Boží způsob vyjádření toho, že člověka miluje a že má o nás zájem. Bůh svým prorokům zjevoval svůj plán pomoci lidstvu. Bible zaznamenává mnoho rozhovorů mezi Bohem a různými lidmi. Ale už to nebylo stejné, jako když mluvili spolu tváří v tvář, jako s Adamem a Evou v zahradě Edenu. Někdy Bůh mluvil skrze Ducha svatého, jindy prostřednictvím andělů a někdy skrze lidi, které povolal, aby se stali jeho posly. Podle toho, co jsme doposud mohli zjistit během prvních 2500 let existence života na naší zemi, nebylo žádné psané zjevení od Boha. O Bohu se lidé učili tak, že si ústně sdělovali, co jim Bůh řekl. Bůh nejčastěji komunikoval se svým lidem prostřednictvím proroků a prorokyň. Byli to, jak jsme si řekli, muži a ženy, kteří zvěstovali poselství od Boha, a to díky působení Ducha svatého. To není překvapení. Bible jasně říká Amos 3. kapitola, verš 7. Ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům svým služebníkům. A můžeme si povšimnout, jak tito proroci přijali svá poselství. Druhý list Petru v 1. kapitola, verš 21. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. Nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Čili z popudu Ducha Svatého hovořili lidé svými lidskými výrazovými prostředky a sdělo, aby mohli sdělit nám ostatním poselství od Pána Boha. Bůh měl své proroky dokonce ještě před celosvětovou potopou za dnů Noého. Víte, kdo to byl Henoch? Henoch žil před potopou a 987 let od stvoření světa se stal prvním člověkem, který byl vzat na nebe. Prvním člověkem, který byl vzat na nebe, aniž by zakusil smrt. A možná druhá otázka s tím související. Je v nebi ještě nějaký další člověk, který nikdy neokusil smrt? Eliáš, výborně. Takže ještě další jméno, prorok Eliáš. Takže zmíněný velikán předpotopní historie, předpotopního světa Henoch hlásal Kristův druhý příchod. Můžeme to o tom číst v novozákonním listě Judův novozákonní list ve 14. verši. Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama. Hle, přichází Pán z 10 000 svých svatých. Henoch má tedy prvenství i v tom, že je prvním člověkem zmíněným v Bibli, který měl dar proroctví. Ale byli to pak i jiní. Bible říká Skutky 3:21. Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Noé byl dalším prorokem, o kterém mluví Písmo svaté. Předpověděl zničení světa potopou 120 let předtím, nežli se tak stalo. Po potopě nalézáme mnoho proroků a prorokyň, včetně Miriam, Debory, Jeremiáše, Ezechiela a dalších. Byli to učitelé spravedlnosti, byli morálními a duchovními vůdci, kteří ve jménu Božím zvěstovali Boží vůli a poselství. Někdy Bůh zjevoval svou vůli prorokům a prorokyním prostřednictvím vidění, někdy skrze prorocké sny a jindy přímo Božím slovem. Vždy se tak ale dělo na základě působení Ducha Svatého. Hospodin řekl, 4. kniha Mojžíšova, 12. kapitola, verš 6. Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění. Mluvit s ním budu ve snu. Někdy dostali Boží poslové pokyn mluvit ve jménu Boha. Jindy dostali pokyn zapsat jeho poselství. Ve skutečnosti celé Písmo svaté, celá Bible, výsledkem služby proroku. Každý autor byl součástí tohoto Božího plánu. Všichni hovořili a psali pro něho, tedy pro Boha, puzeni jeho duchem. Jejich prostřednictvím Bůh posílal svým dětem na naší zemi dopisy lásky. Je to způsob, kterým nám Bůh říká své základní poselství. Miluji tě a chci být s tebou v kontaktu. Zvláště chce, abychom věděli, že touží potom, abychom s ním mohli osobně trávit čas. A nakonec i celou věčnost. Všichni autoři Nového zákona, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, ale také Petr, Pavel, Jakub a Juda, byli součástí tohoto Božího plánu. Všichni měli dar proroctví. Ano, v té době působili i jiní boží proroci, jiní mluvčí. Nový zákon zmiňuje Simon, Agabus, Barnabáš, Anna. A také například 4 Filipovy dcery, o kterých Písmo svaté říká, že všechny 4 byly prorokyně. Všichni byli nástroji, které Pán Bůh použil, aby zjevil svou vůli a pozbudil ranou křesťanskou církev. Když přišel Ježíš, představil osobně svými slovy i skutky, jaký Bůh skutečně je. Co je svět světem, nikdy nebyl svědkem tak úžasného sdělení Boží lásky a Božího zájmu. Od Golgoty uplynulo téměř 20 století a lidé stále klečí u kříže a slibují věrnost a odevzdání spasiteli světa. Když se Ježíš vrátil do nebe, Bible říká, že dal dary lidem. dary, které měly posílit a pozbudit jeho následovníky. Efeským 4. kapitola, verš 8. Vystoupil z hůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. A pojďme se podívat na to, jaké to byly dary. Ta samá kapitola od 11. verše. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. A proč se Ježíš vůbec rozhodl dát dary církvi? Verš 12. říká, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. K čemu? K budování Kristova těla. A Kristovo tělo všichni dobře víme z Bible, že se jedná o Boží církev. A jak dlouho měly tyto dary zůstat v církvi? 13. verš říká, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Tolik verš 13. Bible zde říká, že tyto dary dávají církvi stabilitu a posilují její členy. A 14. verš pokračuje, pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Přátelé, milující Bůh nám dává tyto dary pro naše dobro. Pro naše dobro, abychom nebyli svedeni. Mohli jsme si povšimnout, kde je uveden dar proroctví v seznamu duchovních darů, jak je Pavel nazývá. První list Korinským, 12. kapitola, 28. verš. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky. Dar proroctví je tedy umístěn na jakémsi pomyslném druhém místě, hned za darem apoštolství. Znamená to, že se jedná o velmi důležitý a pro církev nezbytný dar, který má pomoci církvi správně fungovat. Pavel přirovnal dary ducha k různým částem lidského těla. Ukázal, že oči, hlava, ústa a jiné části těla jsou všechny nezbytné k tomu, aby tělo fungovalo harmonicky a efektivně. A stejně tak je to s Boží církví. Například bez zraku je církev slepá. Přísloví 29. kapitola verš 18. říká, není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává zákon. Můžeme si říci, co se stalo s darem proroctví poté, co se Kristus vrátil do nebe a všichni jeho učedníci zemřeli? Neuplynulo mnoho generací a církev se dostala na scestí, udělala mnoho kompromisů a přestala být věrná Bohu. Přestala být věrná i Božímu zákonu. Jeremiáš poznamenává, co se stalo, když ještě ve starozákonní době Izrael na nějakou dobu odpadl. Pláč Jeremiášův, 2. kapitola, verš 9. Zákona není, ani její proroci nemývají vidění od Hospodina. Tady se hovoří o sionské dceři. A vždycky víme, že žena reprezentuje církev, čili starozákonní církev neměla vidění, protože lidé odpadali. Když raná církev přijala pohanské obřady a praktiky a znehodnotila tak základní pravdy Bible, tak byly duchovní dary postupně jeden po druhém odejmuti. Během doby církevního úpadku v době temna byly Bible uzamčeny v klášterech. Obecně lze říci, že Bible byly napsány v hebrejštině, řečtině a latině. Obyčejní lidé měli zakázáno vlastnit nebo jen číst Bibli. Jen kněží ji směli číst a vykládat. Nemnoho věrných křesťanů se ale drželo Bible a jejich pravd. Navzdory pronásledování misijně pracovali a předávali části Bible, které měli. A zaseli tak semeno reformace ještě dlouho před Wycliffem, Husem a Lutherem. Nejenom Martin Luther, ale i další překládali Bibli do jazyka lidu. Přišlo pronásledování, ale to nakonec způsobilo v lidech ještě větší touhu po Božím slově. Lidé začali pilně hledat v Bibli. Staré pravdy skryté po staletí pod nánosy tradic byly znovu objeveny. Tyto pravdy se dostaly k lidem a daly vznik velkému duchovnímu probuzení. Vznikala nová duchovní hnutí. Jednalo se o skupiny odhodlaných křesťanů, ať už to byli baptisté, metodisté, presbyteriáni i jiní, kteří systematicky zkoumali Bibli a modlili se za světlo porozumění. Když studovali Bibli, objevili čtvrté přikázání jako veliký památník stvoření. Odhalili den, o kterém Bůh lidem řekl, aby na něj pamatovali. Četli knihu Zjevení a popis Božího lidu posledních dnů. Zjevení 14. kapitola, verš 12. To je Boží lid, o kterém Písmo svaté hovoří, že bude na této zemi před příchodem Pána Ježíše Krista. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Když četli a studovali jiné texty, došli k závěru, že zachovávání Božích přikázání zahrnuje svěcení biblické soboty. Přijali tento památník stvoření a začali hlásat tuto pravdu postupně do celého světa. Ale co ten prorocký dar? Dal Ježíš tento dar proroctví zaslíbenému lidu poslední doby? Lidu, který zachovává všechna Boží přikázání? Což pak nemá Bůh pro svůj lid doby konce něco zvláštního? A pokud ano, je tedy možné, že by Bůh ve své lásce chtěl být v kontaktu i s námi? Naslouchejme, co o této době napsal starozákonní prorok Joel, 3. kapitola, 1. a 4. verš. I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Dříve, než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Chvála Bohu, on řekl, že se to stane právě předtím, než nastane veliký a hrozný den Hospodinův, neboli druhý příchod Pána Ježíše Krista. Boží lid má mít dar proroctví ve svém středu během posledních hodin lidské historie. Apoštol Pavel, když psal církvi do Korintu, vyjádřil se ohledně Božích následovníků takto. 1. list Korintským 1:7. Takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. Bůh nám ve svém slovu sděluje. Zjevení 19. kapitola, verš 10. Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. Jinými slovy, svědectvím Ježíše je prorocký dar. Podle zjevení je církev, která zůstává Božím prostředkem komunikace v posledních dnech, charakterizována jako ta, která má víru v Ježíše, zachovává všechna Boží přikázání a je obdarována darem proroctví. Bůh s námi chce být v kontaktu. Má ještě co říci této generaci před návratem Ježíše Krista. Můžeme však namítnout logickou otázku, ale co podvod? Jak poznáme rozdíl mezi pravým prorokem a falešným prorokem? Možnost odpadnutí totiž existovala vždy. V průběhu historie existovali falešní i praví proroci. Víte, za jaké podmínky se nemusíte obávat falešných proroků? Falešných proroků, před kterými nás opakovaně varuje sám Ježíš Kristus? Falešných proroků se nemusíme obávat, pokud umíme rozpoznat ty pravé. Bible nám dává konkrétní charakteristiku, která identifikuje pravého proroka. Poselství pravého proroka bude v naprostém souladu s Božím slovem a jeho zákonem. Z logiky věci, protože pochází ze stejného zdroje. Izajáš 8. kapitola, verš 20. Tady se píše k zákonu a svědectví. Pravý prorok vždycky bude vést k zachovávání celého desatera. A svědectví je celá Bible, vždycky bude vést lidi k tomu, aby četli a zachovávali to, co nám Pán Bůh sdělil ve svém slově. Tedy k zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře. Charakteristika číslo 2. Předpovědi pravého proroka se musí vždy naplnit. Nestačí 50%, 70% ani 90%. Pokud je to poselství od Pána Boha, tak se musí naplnit vždy ze 100%. Jeremiáš, 28. kapitola, verš 9. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka. Třetí charakteristika pravého proroka. Posláním pravého proroka je vzdělávat, tedy budovat církev. Bůh dal dar proroctví i proto, aby jeho církev mohla být budována. A máme-li objevit pravé dary, musíme objevit i pravou církev. Proč? Protože proroctví a církev patří neodmyslitelně k sobě. První list Korinským, 14. kapitola, verš 3 a 4. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Víte, Boží prorok, ten nás jenom nechlácholí v tom, jak jsme dobří, ale on nás taky kárá a napomíná, aby nás přivedl k pokání a k Pánu Bohu, abychom si uvědomili náš stav a potřebu Spasitele Ježíše Krista. Ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Charakteristika číslo 4. Pravý prorok vyvýší Krista jako Božího syna a spasitele lidstva. První list Janův, 4. kapitola, první dva verše. Apoštol Jan nás tady nabádá. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí. Nýbrž zkoumejte. Bůh nám dal rozum. Proto říká, zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A verš druhý, každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. A charakteristika číslo 5. Pravý prorok se pozná podle svého života a činu. Ježíš říkal, Matouš 7. kapitola, od 16. verše. Po jejich ovoci je poznáte. A dodává, dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Na základě těchto textů je zřejmé, že ne každý, kdo to o sobě říká, je pravým prorokem. Poselství pravého proroka, jeho život a jednání, jeho činy, musí podpořit a posílit prorocké poselství v Bibli. Takže ať kdokoliv tvrdí, že mluví z Božího pověření, musí být prověřen tímto testem. A pokud tím testem projde, chvála Bohu za to. Pokud ne, je třeba se řídit podle Kristova varování a dát si na něho pozor. Dostáváme se k nejúžasnějšímu příběhu křesťanských dějin od doby apoštolů. Do probuzeneckého hnutí poloviny 19. století. Bylo to v době, kdy světu byly hlásány pravdy, které byly po celé staletí skryty. V té době lidé projevovali velký zájem o studium Bible, o studium biblických proroctví knihy Daniel a Zjevení a také o modlitbu. Zvláštní pozornost získala proroctví právě ze zmíněných knih Daniel a Zjevení. Věrní studenti Bible studovali tato proroctví a nakonec došli k závěru, že Ježíš Kristus přijde v jejich době. Když pokračovali ve studiu, dospěli k datu 22. říjen 1844. Jenže 22. říjen minul a slavný návrat Ježíše se neuskutečnil. Bylo to pro ně velmi hořké zklamání. Podobně jako Ježíšovi učedníci před 2000 lety, když věřili a vítali Krista, který výjížděl slavně do Jeruzaléma, že Ježíš vysvobodí z moci Římanů, tak věřili i tito Ježíšovi učedníci 19. století, že se pro ně Kristus vrátí a vysvobodí je z moci hříchu tohoto světa. Ale Ježíš ve stanovený datum nepřišel. Zažili hodně výsměchu a překrucování toho, co hlásali a čemu věřili. Ale nevzdali se své víry v Ježíše a Boží slovo. Později po mnohých modlitbách a dalším studiu Bible tato skupina objevila, že datum bylo sice správné, ale špatně si vyložili událost, která měla nastat. Domnívali se totiž, že svatyně zmíněna u Daniele v 8. kapitole je naše země. Ale zmýlili se. Daniel 8.14 říká, tam řekl poslaný anděl od Boha, Gabriel řekl Danielovi ve vidění, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Místo toho, aby byla země očištěna ohněm při Kristově návratu, jak mylně předpokládali, tak měla být očištěna svatyně v nebi. Hiram Edson patřil k předním adventistickým průkopníkům. A druhý den ráno, hned po zklamání z 22. října 1844, i hned po modlitbách, vstal a možná i sám potřeboval posílit svoji víru. Ale dostal touhu navštívit své sousedy a posílit je, protože byli zmalomyslněni, protože Ježíš nepřišel. A když potom, co je navštívil a co se snažil je pozbudit, procházel svým kukuřičným polem, na kterém stála ještě nesklizená úroda, zastavil se a pohlédl k nebi. A náš úžasný a milosrdný Bůh mu ukázal otevřená nebesa, kde viděl svatyni v nebi. Hiram Edson se díky Boží milosti si mohl uvědomit, že sice datum stanovili dobře, ale událost, která se měla odehrát, byla jiná. Bůh dopustil toto zklamání, aby je také něčemu naučil. V nebi, kde se nachází originál pravé svatyně, protože zde na zemi fungovala nebo byla postavena podle Božího příkazu kopie, začal v roce 1844 Boží soud, jak jsme se i my učili v naší kapitole o soudu. A všechny tyto závěrečné události měly zahrnovat konečné ospravedlnění Božího charakteru lásky a Boží spravedlivé vlády. Když tedy uplynul onen říjen 1844, zklamání lidí se zdálo být neúnosné. Ale milující Bůh nikdy neopustí upřímně hledající lidi, kteří touží poznat jeho pravdu. A neopustil ani tyto adventní věřící v této době krize. Chtěl, aby věděli, že na ně myslí, že je miluje a že jim chce pomoci. A tuto kritickou dobu si Pán Bůh vybral pro obnovení daru proroctví. Pro obnovení daru proroctví pro svůj lid doby konce. Je to od samého začátku fascinující příběh. Bůh si vyvolil tu nejslabší ze slabých, mladičkou a nemocemi těžce zkoušenou 17-letou dívku. Ellen Harmonová milovala Ježíše. Ellen dostala své první vidění brzy po velkém zklamání již v prosinci roku 1844. Viděla adventní lid s láskou očekávající příchod svého pána, jak cestuje po vyvýšené cestě do nebe. Se zářícím světlem Božího slova, které jim svítilo na cestu, aby neklopítali. A když se dívali na Ježíše, bezpečně kráčeli po této cestě. Dar proroctví představoval velké povzbuzení pro toto hnutí, z něhož se po dalších 19 letech v roce 1863 sformovala církev adventistů 7. dne. Ellen Harmonová se vdala za jednoho z adventních průkopníků, za Jamese Whitea. A Ellen zůstala až do konce svého života věrná tomu, k čemu ji Pán Bůh povolal. Více než 70 let mluvila, psala, učila, radila na základě Božího zjevení. Ačkoliv rozsah její služby a odbornosti je udivující, jejím největším posláním, jak to sama vyjádřila, bylo vést muže a ženy k onomu většímu světlu, kterým je Bible. Bůh jí zjevil, že jejího daru by nebylo třeba, pokud by lidé věrně studovali Boží slovo, protože všechno, co potřebujeme vědět pro naše spasení, se nachází v Bibli. Bible sama obsahuje všechny pravdy, které potřebujeme znát, abychom mohli být zachráněni v Ježíši Kristu. Lidé však nejsou věrní. Proto Bůh ve svém milosrdenství a lásce nám dal lidem posledních generací ještě toto menší světlo, dar prorocké služby, aby nás to vedlo k pravdám Božího slova. Víte, jak úžasnému Bohu smíme sloužit. Ellen Whiteová napsala Bibli se věnuje málo pozornosti a proto Bůh dal menší světlo, aby vedlo muže a ženy k většímu světlu, kterým je Bible. Ellen Whiteová také považovala Bibli jako konečné kritérium ve všech otázkách věrouky. Některým lidem, kteří kritizovali Boží slovo, napsala: přilněte ke své Bibli tak, jak je napsána, a skončete se svou kritikou ohledně její platnosti. Poslouchejte slovo a nikdo nebudete ztraceni. Produkce materiálu věrně vyvyšující spasitele Ježíše Krista v souladu s poselstvími, které od Boha obdržela, nemá obdoby. Psala knihy, články do časopisů, brožurky, letáky a osobní dopisy. Celkově se jedná o více než 50 000 stránek rukopisu za dobu 70 let její služby. A poselství přijatá od Boha předávala lidem během svého celého života. Její Božím duchem inspirované spisy zahrnují rady týkající se vítězného křesťanského života. Dále také rady týkající se stravy, zdraví a prenatální péče. Dále rady ohledně manželství, výchovy dětí a vzdělání, ale také i další témata. Řada jejich spisů je stará více než 100 let. A přesto moderní vědecké objevy v němém úžasu potvrzují její platnost. Citovali ji profesoři, doktoři, redaktoři a další jako skutečnou autoritu v mnohých oblastech. Ale popravdě řečeno, když si položíme logickou otázku, je to až tak překvapivé, když její poselství pocházejí ze zdroje veškerého života? Doktor Clive McKay, profesor výživy na Cornell univerzitě, napsal v roce 1958: spisy Ellen Whiteové jsou často citovány, protože poskytují pokyny týkající se stravy, které zahrnují celé tělo. Už v roce 1864 Ellen Whiteová napsala: tabák je jed nejzákeřnější a nejničivější svého druhu. Je o to nebezpečnější, protože jeho dopad na organismus je pomalý, jen zřídka pozorovatelný. Přesto až v roce 1957, tedy o nějakých 90 let později, americký spolek zabývající se rakovinou a americké sdružení zabývající se srdcem došli k závěru, že kouření je jednou z příčin rakoviny plic. V době, kdy žila Ellen Whiteová, lékaři zpochybňovali její prohlášení, protože se domnívali, že tabák a kouř cigaret je efektivní léčbou pro plicní onemocnění. Dneska se nám to zdá úplně absurdní, ale i dnes platí jiná absurdita zase pro jiné její rady, které ona nám dává. V roce 1902 Ellen Whiteová varovala, že na San Francisco a Oakland přijde boží pohroma. Proč? Protože se z nich stávají města podobná, jako byla Sodoma a Gomora. A opět ti, kteří uposlechli rady, tak nebyli součástí katastrofy, která se stala v roce 1906, když brzy ráno přišlo na San Francisco velké zemětřesení. I toto proroctví se naplnilo. Předpověděná zkáza se odehrála přesně podle předpovědi. Někoho může ale napadnout v tuto chvíli, kdo to vlastně byla Ellen Whiteová, jaká vlastně byla žena. Odpověď nás dovede zpět k 26. listopadu roku 1827. Ten den se v malém vesnici Gorham ve státě Maine narodila Eunice a Robertu Harmonových dvojčata, Elizabeth a Ellen. Ellen byla poslední z 8 dětí Harmonových. Možná podobně jako král David byl nejmladším z 8 synů Jišajových. V 9 letech měla Ellen úraz, který navždy změnil její život. Když se vracela domů ze školy, byla vážně zasažena kamenem, který po ní hodila spolužačka, a velmi vážně zraněna. 3 týdny byla v bezvědomí a ohrožení života. Nebyla schopná dále chodit do školy a zdálo se, že nebude dlouho žít. Nikdy se nedostala dále, než byl první stupeň základní školy. O mnoho let později se Ellen dívala zpět na dobu, kdy jí bylo 9 let, se smíšenými pocity. Bylo to pro ní těžké, nemohla chodit do školy, nemohla běhat a hrát si se svými sourozenci a spolužáky. Když ale skončilo toto období života, začalo jiné. Ellen se stala dychtivou studentkou Bible. navštěvovala různá biblická a probuzenecká křesťanská setkání. Ellen milovala Ježíše, těšila se na jeho blízký příchod. 26. června 1842 se ve věku 14 let nechala pokřtít. Stala se členkou jednoho metodistického sboru, podobně jako její rodina. Později se Ellen se svou rodinou účastnila přednášek v Portlandu ve státě Maine. Řečníkem byl William Miller, bývalý armádní kapitán, který horlivě studoval Bibli. Protože obhajoval blízký příchod Krista, byl spolu s jeho následovníky nazván adventistou, tedy lidmi, kteří očekávají Ježíšův příchod. Jeho následovníci byli také nazýváni jako Millerité. Rodina Harmonových došla k přesvědčení, že poselství Williama Millera jsou biblická a tudíž také pravdivá. Také Ellen a její rodina prožívali po říjnu 1844 zklamání. Ellen plakala, modlila se a studovala Boží slovo, aby našla odpovědi, stejně jako mnozí další zklamaní věřící. Tak mnozí adventisté by se vyvarovali zklamání, pokud by vážně brali Boží proroky. V té době, již v roce 1842, dal Bůh vidění o svém příchodu mladému černošskému křesťanovi. Jmenoval se William Foy. Bylo mu ukázáno putování Božího lidu do nebeského království a bylo mu řečeno, aby šel a zvěstoval jiným, co viděl. William Foy dostal ještě další vidění, které trvalo 12,5 hodiny. Jeho obsahem byla scéna Božího soudu v nebi. William Foy si nenechal tato vidění pro sebe, ale lidé měli předsudky vůči černochu. Bylo to ještě před válkou severu proti jihu. A tak mu téměř nikdo nenaslouchal. William Foy zůstal věrným kazatelem Božího slova až do konce svého života, i když další vidění od Boha už neobdržel. Ještě v říjnu 1844, tedy těsně před velkým zklamáním, Bůh povolal jiného muže. Jmenoval se Hazen Foss. Byl to vzdělaný a dobře situovaný mladý muž. Také Fossovi bylo ukázáno putování adventního lidu do Božího království. Bůh jej vyzval, aby šel a zvěstoval jiným, co mu bylo ukázáno. Hazen Foss se však zdráhal. Bůh mu dal další vidění, ve kterém mu zopakoval svou výzvu. Ale Foss se znovu zdráhal. A tak dostal třetí vidění, ve kterém mu bylo oznámeno, že je svého úkolu zproštěn a že pověření bude vloženo na nejslabší ze slabých. A tak se také stalo. Bůh povolal mladičkou, nemocnou a nedovzdělanou dívku. Fyzicky vůbec neodpovídala představě, jakou má většina lidí o prorocích. Bylo jí 17 let, zápasila s tuberkulózou a srdeční nemocí. Přesto jí v roce 1844 Pán Bůh vybral, aby k ní hovořil prostřednictvím vidění. A svou reakci sděluje Ellen vlastními slovy. Poté, co jsem měla vidění, Bůh mi dal světlo. Vybídl mě, abych ho předala dál. Ale já jsem se stáhla. Byla jsem mladá a domnívala se, že to ode mě nepřijmou. Ačkoliv se cítila nehodná a fyzicky neschopná nést zodpovědnost související s tímto Božím posláním, nakonec ve víře přijala toto pověření od Boha, které mělo trvat celý zbytek jejího života. V tom se totiž projevuje Boží sláva. Pán Bůh může povolat ten slaboučký nástroj, jakým byla tato nemocná a nevzdělaná mladá dívka, aby ji uschopnil a dal sílu k poslání, které ovlivní všechny zbývající generace lidí až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Ellen a její manžel James společně předávali světlo, které jim dával Bůh. O svých vítězstvích a starostech se zmiňuje v mnoha ze svých spisů. V průběhu svého života byla Ellen Whiteová odevzdanou křesťankou, neúnavnou Boží služebnicí a zbožnou matkou. Manžel, rodina a tisíce lidí na celém světě jí milovali. V srpnu 1881 zemřel v michiganském Battle Creeku její manžel James. Když Ellen stála u jeho hrobu, slibovala, že bude pokračovat v práci, které se oba dva do té doby věrně věnovali po 35 let svého života. Ty nejkrásnější a inspirující spisy Ellen Whiteové se objevily až později, když ovdověla, sama ještě pracovala dalších 34 let. Její prorocká služba ji zavedla do několika dalších zemí a kontinentů. Dávala rady a pokyny věřícím i církvi podle toho, jaký světlo dával Bůh. Život a práce Ellen Whiteové umlkly 16. července 1915. Zemřela, když jí bylo přes 87 let. Byla pohřběna po boku svého manžela a svých dvou synů na Oak Hill hřbitově v Battle Creek ve státě Michigan. Několik týdnů po její smrti se objevil článek s tímto obsahem v časopise nebo v deníku New York Independent. Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani nešlo o pouhý zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví. Skrze toto probuzenecké adventní hnutí a prorockou službu Ellen Whiteové dal Bůh tomuto světu vůbec na to nejúžasnější dědictví pro tuto dobu konce, ve které smíme žít. Hlas Ellen Whiteové umlkl, její pero zůstalo v klidu, ale nedocenitelná slova pokynů, napomenutí a povzbuzení této boží hlasatelky budou i nadále vést boží lid k Bibli, k božímu slovu a také ke konečnému vítězství, které náš spasitel zdarma nabízí každému člověku na této zemi. Odkaz díla a služby Ellen Whiteové tomuto světu je dar lásky. Poselství určené našemu světu z vesmíru, od Pána Boha, který stále chce být v kontaktu se svým stvořením, se svými dětmi, dokud si pro ně osobně nepřijde. A pak bude moci toto menší světlo pohasnout, protože budeme znovu všichni, vykoupení lidé, stát ve slavném světle jeho přítomnosti, přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista. Abychom viděli Boha tváří v tvář, ve vší jeho slávě a těšili se a radovali z toho na věky věku. Příběh na závěr. Před řadou let ve druhé polovině 20. století žil v pouštní krajině Bechu Analandu, která se nachází v jižní Africe, jeden primitivní domorodec jménem Sukuba. Žil v izolaci jako člen nomádů a byl to vůdce svého kmene. Jednu zimní noc si vlezl do svého útulku a chtěl spát, ale najednou byla noc světlejší nežli den. Ukázala se mu zářící bytost a řekla mu, aby našel lid knihy. Musí najít lidi, kteří uctívají Boha. Sukuba nevěděl, co to znamená. Jakou knihu? Jak ji bude moci číst, když ji najde? Protože jazyk těchto domorodců obsahoval klapání a hrdelní zvuky, které se nepodobaly jazyku ostatních afrických kmenů. Nikdy jejich jazyk neexistoval v písemné podobě. Ale tento světlonož, jak Sukuba nazval anděla, který se mu ukázal, řekl, ta kniha mluví sama, budeš schopen jí číst. Sukuba poslechl a cestoval celé dny se svojí rodinou, aby našel onu knihu. Dostal se až do chatrčí nějakých bantu farmářů a požádal je, jestli neznají lid s knihou. Domorodec byl překvapen, když slyšel Sukubu mluvit jazykem bantu. Pán Bůh dává v těchto situacích lidem dar jazyku. Okamžitě vzal Sukubu ke svému kazateli. Kazatel byl hluboce pohnut Sukubovým příběhem a řekl, tvá cesta je u konce. A Sukuba byl velmi šťastný. Ale tu noc se mu anděl ukázal znovu. Řekl mu, že to nejsou lidé, které hledá. Musí najít zbor Světící sobotu a kazatele moje. A pastor moje bude mít knihu a také 5 hnědých knih, kterých je ve skutečnosti 9. Další den se Sukuba modlil o znamení. Potřeboval nějaký ukazatel, aby vůbec věděl, kam má jít. A když se pomodlil, tak na obloze se ukázal oblak. A Sukuba vstal a následoval tento oblak po dalších 7 dnů. A nad jistou vesnicí oblak zmizel. Sukuba se tam zeptal, kde najde kazatele moje. A dostal pokyny, jak ho může najít. Jeho cesta byla u konce. Kazatel moje představil Sukubovi Pána Ježíše Krista. Seznámil ho s Biblí, s biblickým poselstvím. a seznámil ho i se spisy Ellen Whiteové. Pochopil, že 9 svazků knih Ellen Whiteové s názvem Svědectví pro církev je vydáno v celkem 5 knihách. To je těch 5 knih, kterých je ve skutečnosti 9. Sukuba byl se svojí rodinou vyučen a pokřtěn a pak se vrátil ke svému kmeni, aby i svým bližním zvěstoval dobrou zprávu o zachránci světa. I dnes, v době před příchodem Pána Ježíše Krista, Bůh k lidem promlouvá skrze své služebníky proroky. Pravá proroctví jsou pro naše dobro. Mají nás pozbuzovat, mají nás napomínat a mají nás vést k Božímu slovu. A následně nás také mají vést po té úzké cestě, která vede k životu věčnému. Milí přátelé, pokud i vy chcete a toužíte potom kráčet po této úzké cestě k branám Božího království, tak to můžete Pánu Bohu ve svém srdci učinit jako slib v tuto chvíli. Když budete chtít, tak se můžete postavit společně se mnou k závěrečné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš drahý spasiteli, náš drahý vykupiteli, my ti chceme poděkovat za to, že jsi nám dal Bibli, že jsi nám dal tvé slovo, skrze které k nám promlouváš. Děkujeme ti za všechny tvé služebníky proroky, které jsi posílal po celou historii tohoto světa. Děkujeme ti, že i dnes nejsme vydáni na pospas, že máme Bibli a že jsi nám dal i dar prorocké služby, který nás má vést zpět právě ke tvému slovu, ve které máme všechny informace, které jsou důležité pro naši záchranu a naše spasení a náš věčný život. A já bych tě chtěl moc prosit za každého z nás, aby si nás vedl po té úzké cestě, aby si osvětloval tuto naši cestu, abychom neklopítali. A aby si nás také používal jako své svědky, abychom my i o tobě mohli vydávat svědectví dalším lidem. Děkujeme ti, že skrze Ducha Svatého můžeš promlouvat k našim srdcím a našim myslím a že nás povedeš tak, abychom se mohli jednoho dne s tebou všichni setkat tváří v tvář. O to tě prosím a za to ti děkujeme. Amen. Rád bych vás pozval i na zítřek. Zítřejší přednáška se jmenuje Ježíš, jediná hlava církve. S podtitulem Proč je tedy tolik církví? Budeme studovat téma poslání a smysl církve dnes. Přeju vám všem krásný zbytek večera. Pán Bůh vás provázej a žehnej vám.